Aptuveni 150 kaujinieku grupa no Sīrijas nemiernieku grupējuma Brīvā Sīrijas armija naktī uz trešdienu ieradusies Kobanē, lai iesaistītos cīņā pret pilsētu aplenkušajiem džihādistiem. Par to aģentūrai AFP paveiktījusi kāda turka amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. Saskaņā ar avotu teikto, kaujinieku grupa ar vairākiem autobusiem iebraukusi Sīrijā caur Turciju, tā kā Kobane atrodas tieši pie robežas. Brīvā Sīrijas armijas komandieris Kobanē arī raidsabiedrībai BBC apstiprināja, ka ieradušies aptuveni 200 kaujinieku, lai palīdzētu kaujās pret džihādistiem. No komandiera teiktā noprotams, ka ieradīsies vēl citas grupas, un šī bija tikai pirmā. Informāciju par Sīrijas mēreni noskaņoto kaujinieku ierašanos apstiprinājusi arī aktīvista organizācija Sīrijas cilvēktiesība observatorija, tomēr tā ziņo tikai par 50 kaujiniekiem. Brīvā Sīrijas armija bijis viens no redzamākajiem nemiernieku grupējumiem, kas iesaistījās cīņā pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asad režīmu. Tomēr pēdējos mēnešos tam ar vien vairāk nāks iesaistīties cīņās arī pret tādiem radikāli noskaņotiem džihādistu grupējumiem kā Islāma valsts, kas jau 6 nedēļas ielēncis Kobani. Vienlaiks Sīrijas kurdu pilsētas aizstāvjiem palīgā, kuru katru brīdi gatavojas ierasties Irākas kurdu kaujinieki jeb Pešmerga spēki, arī caur Turciju. Aptuveni 150 kurdu kaujinieku grupa trešdien no rīta ielidoja Turcijā no Irākas un Turku drošības spēku uzraudzībā devās ceļā uz robežu ar Sīriju, kur atrodas Kobani. Aptuveni vienlaikus caur sauzemes robežu no Irākas Turcijā ieradās militārais konvojs ar ieročiem, tostarp artilēriju, kura mērķis arī ir Kobani. Tiek uzskatīts, ka pilsētā pret džihādistiem cīnās aptuveni 1000 līdz 2000 kaujinieku. Jaunu ieroču un artilērijas piegādes viņiem ir īpaši nozīmīgas. Turcija piekrita ļaut Irākas kurdiem šķērsot savu teritoriju pēc ASV spiediena, lai Ankara, kas nav iesaistījusies Vašingtonas vadītajā koalīcijā pret džihādistiem, atļauj Kobanē nonākt papildspēkiem. Turcija ir nonākusi pretrunīgā situācijā. Kaut Kobane atrodas turpat pie robežas, galvenais Sīrijas kurdu spēks, kas pilsētā cīnās pret džihādistiem, ir kurdu tautas aizsardzības vienības. Tām savukārt ir tuvas attiecības ar Turcijā aizliegto kurdu separātistu grupējumu Kurdistānas strādnieku partija. Pa to laiku ASV kara lidmašīnas turpina uzlidojumus džihādistu pozīcijā. Otrdien un trešdien pie Kobanas īstenotas 8 gaisa operācijas. Cīņa pret grupējumu Islāma valsts turpinās arī Irākā. Tur bezpilota un iznīcinātāja lidmašīnas īstenojušas uzlidojumus valsts ziemeļos, kā arī pie Fallūdžas uz rietumiem no Bagdādes. Gints Amoliņš, Latvijas radio.